Αδερφοί, το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Λόγο του Θεού είναι από τις πράξεις των Αποστόλων, το δεύτερο κεφάλαιο. Θα διαβάσουμε από τα εδάφια 1 έως 33. Πράξεις 2, εδάφια 1 έως 33. Όταν έφτασε η ημέρα της Πεντηκοστής, ήταν όλοι συγκεντρωμένοι με ομοψυχία στο ίδιο μέρος. Ξαφνικά ήρθε από τον ουρανό μια βουή, σαν να φυσούσε δυνατός άνεμος, και γέμισε όλο το σπίτι όπου έμεναν. Επίσης τους παρουσιάστηκαν γλώσσες σαν φλόγες φωτιάς που μοιράστηκαν και κάθισαν από μία στον καθένα από αυτούς. Όλοι τότε πλημμύρισαν από πνεύμα Άγιο και άρχισαν να μιλούν σε άλλες γλώσσες ανάλογα με την ικανότητα που τους έδινε το πνεύμα. Και στην Ιερουσαλήμ βρισκόντουσαν τότε ευσεβείς Ιουδαίοι από όλα τα μέρη του κόσμου. Και όταν ακούστηκε αυτή η βουή, συγκεντρώθηκε πλήθος από αυτούς. Και ήταν κατάπληκτοι, γιατί ο καθένας τους άκουγε τους Αποστόλους να μιλάνε στη δική του γλώσσα. Είχαν μείνει όλοι εκστατικοί και με απορία έλεγαν μεταξύ τους, «Μα όλοι αυτοί που μιλάνε δεν είναι Γαλιλαίοι. Πώς λοιπόν εμείς τους ακούμε να μιλάνε τη μητρική μας γλώσσα? Πάρθοι, Μίδιοι, Ελαμίτες, κάτοικοι της Μεσοποταμίας, της Ιουδαίας και της Καπαδοκίας, του Φόντου και της Ασίας, της Φρυγίας και της Παμφυλίας, της Αιγύπτου και από τα μέρη της Λιβικής Κυρήνης, Ρωμαίοι που είναι εγκατεστημένοι εδώ, Κρητικοί, Άραβες, όλοι εμείς, είτε Ιουδαϊκής καταγωγής, είτε προσήλυτοι. Τους ακούμε να μιλούν στις γλώσσες μας για τα θαυμαστά έργα του Θεού. Όλοι λοιπόν εκστατικοί και απορριμμένοι έλεγαν ο ένας στον άλλον, τι να σημαίνει άραγε αυτό? Άλλοι πάλι χλέβαζαν και έλεγαν, τούτοι πρέπει να είναι πολύ μεθυσμένοι. Τότε σηκώθηκε ο Πέτρος μαζί με τους άλλους 11 Αποστόλους και με δυνατή φωνή τους είπε, Ιουδαίοι και όλοι εσείς που κατοικείτε στην Ιερουσαλήμ, θα σας εξηγήσω τι συμβαίνει και ακούστε καλά τα λόγια μου. Αυτοί δεν είναι μεθυσμένοι όπως εσείς νομίζετε, γιατί η ώρα είναι ακόμα 9 το πρωί. Αυτό που βλέπετε είναι εκείνο που είχε πει ο Θεός μέσω του προφήτη Ιωήλ. Αυτό θα συμβεί στις έσχατες μέρες, λέει ο Θεός. Θα χαρίσω πλουσιοπάροχα το πνεύμα μου σε κάθε άνθρωπο και έτσι η γη σας και οι κόρες σας θα κηρύξουν την αλήθεια, οι νέοι σας θα δουν οράματα και οι γέροντές σας θα ονειρευτούν όνειρα θεϊκά και σε αυτούς που μου ανήκουν, άντρες και γυναίκες, θα χαρίσω τις μέρες εκείνες πλουσιοπάροχα το πνεύμα μου και αυτοί θα κηρύξουν την αλήθεια του Θεού. Θα δείξω θαυμαστά σημάδια πάνω στον ουρανό και κάτω στη γη, αίμα και φωτιά και σύννεφο καπνού. Ο ήλιος θα μεταβληθεί σε σκοτάδι και το φεγγάρι θα γίνει κόκκινο σαν αίμα πριν έρθει η μέρα του Κυρίου, η μεγάλη και λαμπερή. Και όποιος τότε επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θα σωθεί. Ισραηλίτες, ακούστε αυτά που θα σας πω. Ποιος ήταν ο Ιησούς ο Ναζωραίος, σας το απέδειξε ο Θεός με τα θαύματα και τα καταπληκτικά έργα που έκανε μέσω αυτού ανάμεσά σας. Αυτά τα ξέρετε κι εσείς οι ίδιοι πάρα πολύ καλά. Κι όμως εσείς τον Ιησού τον θανατώσατε, βάζοντας ανθρώπους που δεν έχουν τον νόμο του Θεού να τον καρφώσουν στο σταυρό. Βέβαια σας παραδόθηκε, γιατί έτσι είχε ορίσει ο Θεός που το θέλησε και το γνώριζε. Ο Θεός όμως τον ανέστησε, ελευθερώνοντάς τον από τα δεσμά του θανάτου, γιατί ήταν αδύνατον να τον κρατήσει πια ο θάνατος. Πραγματικά ο Δαβίδ λέει γι' αυτόν, «Βλέπω τον Κύριο πάντοτε μπροστά μου. Είναι στα δεξιά μου για να με προστατέψει. Γι' αυτό χαίρεται η καρδιά μου και τραγουδάει η γλώσσα μου. Και όταν το σώμα μου πάει στον τάφο, θα έχει την ελπίδα συντροφιά. Δεν θα εγκαταλείψεις την ψυχή μου στον Άδη, ούτε θα αφήσεις τον Άγιό σου να γνωρίσει τη φθορά. Μου έδειξες το δρόμο προς τη ζωή. Θα με γεμίσεις εφροσύνη όταν θα είμαι κοντά σου». Αδερφοί, μπορώ να σας πω ελεύθερα ότι για τον προπάτορά μας το Δαβίδ, ότι και πέθανε και θαύτηκε και το μνήμα του υπάρχει εδώ μέχρι σήμερα. Επειδή όμως ήταν προφήτης και γνώριζε ότι ο Θεός του υποσχέθηκε με όρκο πως από έναν απόγονό του θα αναστήσει το Χριστό ως άνθρωπο για να καθίσει στο θρόνο του. Μίλησε προφητικά για την Ανάσταση του Χριστού, ο οποίος ούτε εγκαταλείφθηκε στον Άδη, ούτε στο σώμα του γνώρισε φθορά. Αυτόν τον Ιησού τον ανέστησε ο Θεός και για το γεγονός αυτό όλοι εμείς είμαστε μάρτυρες. Αφού λοιπόν ανέβηκε με τη δύναμη του Θεού στον ουρανό και έλαβε από τον Πατέρα το Άγιο Πνεύμα που του το είχε υποσχεθεί, το μοίρασε πλούσια σε μας, αυτό που τις ενέργειές του εσείς τώρα βλέπετε και ακούτε. Σε έχει δόξα το όνομα του Κύριου μας. Βρισκόμαστε στο μετέχμιο ανάμεσα σε δύο πραγματικότητες. Δεν είμαστε εκεί που ήμασταν, αλλά ούτε βρισκόμαστε ακόμα εκεί που θέλουμε να είμαστε. Ήμασταν σε lockdown το Μάιο, ως το Μάιο ήμασταν σε lockdown. Το Μάιο ήρθε η ημέρα της ελευθερίας, η ημέρα που ξαναβγήκαμε ελεύθερα στους δρόμους έξω. Τέλειωσε το lockdown, αλλά δεν τέλειωσε η πανδημία. Συνεχίζουμε να βιώνουμε τις συνέπειες της γύρω μας. Μας τη θυμίζουν οι μάσκες, οι αποστάσεις, οι ταμπέλες που βλέπουμε παντού, τόσα άτομα επιτρέπονται. Και όλοι περιμένουμε την ημέρα εκείνη που όλα θα τελειώσουν. Που θα μπορούμε να είμαστε και πάλι χωρίς μάσκες, χωρίς αποστάσεις, όλοι μαζί και στα σπίτια μας και στις παρέες μας και στις δουλειές μας και στην εκκλησία μας. Αλλά μέχρι τότε βρισκόμαστε στο μετέχμιο αυτών των δύο εποχών, αυτών των δύο καταστάσεων. Οπότε το ερώτημα είναι πώς το διαχειριζόμαστε. Κάποιοι ζουν σαν να έχει έρθει ήδη το μετά, σαν να έχει ήδη τελειώσει η πανδημία. Έλα όμως που δεν έχει τελειώσει. Απ' την άλλη, άλλοι έχουν πελαγώσει γιατί το μετά τους φαίνεται πάρα πολύ μακρινό, ότι δεν θα τελειώσει ποτέ. Αλλά υπάρχει και ένας τρίτος τρόπος να το αντιμετωπίσεις. Το ότι γνωρίζεις ότι το μετά θα έρθει, σου δίνει δύναμη στην πορεία σου σήμερα στο τωρινό μετέχμιο. Ξέρεις ότι αυτό δεν θα κρατήσει για πάντα, ότι μια μέρα θα έρθει το τέλος, ότι μια μέρα θα είμαστε και πάλι ελεύθεροι να κυκλοφορούμε χωρίς όλα αυτά που μας ταλαιπωρούν σήμερα. Και αυτό η ελπίδα για εκείνο το αύριο μας δίνει ελπίδα και δύναμη για να βγάλουμε το σήμερα και για να πορευτούμε στο σήμερα. Λοιπόν, αυτή την εικόνα, αυτό το μετέχμιο των δύο εποχών, κρατήστε το γιατί είναι κλειδί για να καταλάβουμε τη σημερινή μας περικοπή που έχει να κάνει με την ημέρα της Πεντηκοστής, που θυμόμαστε αυτό το τριήμερο. Για να καταλάβουμε τι γίνεται στις πράξεις την ημέρα της Πεντηκοστής, πρέπει να καταλάβουμε γιατί είχε θεσπιστεί η γιορτή της Πεντηκοστής ήδη από την Παλιά Διαθήκη. Η ιστορία είχε ξεκινήσει πολύ νωρίτερα. Ο λαός Ισραήλ βρισκότανε σε lockdown στην Αίγυπτο, ήταν δούλοι στην Αίγυπτο, κάτω από το Φαραώ. Και όταν ο Θεός τους έβγαλε από την Αίγυπτο, εκείνη τη μέρα, την ημέρα της ελευθερίας, την ονόμασε Πάσχα, ήταν η μέρα που ο Θεός πέρασε μέσα από την Αίγυπτο για να ελευθερώσει το λαό του. Και εκείνη τη μέρα τους είπε, για να θυμάστε αυτήν την ημέρα της ελευθερίας, θα θυσιάσετε όλοι έναν αμνό, ένα αρνάκι, και με το αίμα του θα βάψετε τις πόρτες σας και αυτή η θυσία του αμνού θα συμβολίζει ότι ήρθε η ημέρα της ελευθερίας. Γίνεται λοιπόν η έξοδος από την Αίγυπτο, βγαίνουν οι Ισραηλίτες και 50 μέρες μετά την ημέρα της ελευθερίας φτάνουν στο όρος Σινά. Και στο όρος Σινά ο Μωυσής ανεβαίνει πάνω στο βουνό και παίρνει τις 10 εντολές. Τώρα όταν ακούμε τις 10 εντολές, πολλές φορές σκεφτόμαστε είναι μια λίστα που λέει μη το ένα, μη το άλλο, πρέπει το ένα, πρέπει το άλλο, αλλά αυτό είναι ένας εντελώς λάθος τρόπος να καταλάβουμε το τι είναι οι 10 εντολές. Οι 10 εντολές δεν είναι 10 πρέπει. Είναι 10 τρόποι να ζεις αυτή την καινούρια ζωή ελευθερίας που σου δίνει ο Θεός τώρα που σε ελευθέρωσε από τη δουλεία. 10 τρόποι να ζεις αυτή την καινούρια ζωή. Ότι τώρα είσαι ελεύθερος από το να λατρεύεις είδωλα που δεν σου προσφέρουν τίποτα Είσαι ελεύθερος από το να δουλεύεις 7 μέρες τη βδομάδα, γιατί δεν ζούμε μόνο για να δουλεύουμε. Είσαι ελεύθερος από το να ζηλεύεις και να επιθυμείς συνεχώς αυτά που έχει ο διπλανός σου. Είσαι ελεύθερος να ζήσεις μια καινούρια ζωή και οι 10 εντολές σου δείχνουν πώς να ζεις αυτή την καινούρια ζωή. Αυτό λοιπόν είναι οι 10 εντολές που παίρνει ο Μωυσής πάνω στο βουνό και μετά τις κατεβάζει στο λαό και τους δείχνει πώς μοιάζει αυτή η καινούρια μεταμορφωμένη ζωή. Τώρα, εδώ υπάρχει το ζήτημα. Όταν οι Ισραηλίτες φτάνουν στο όρος Σινά, ζουν και αυτοί σε ένα μετέχμιο. Γιατί δεν έχουν φτάσει ακόμα στη γη της Επαγγελίας. Σίγουρα δεν είναι στη δουλεία της Αιγύπτου, αλλά δεν είναι ακόμα στη γη της Επαγγελίας. Έχουν ήδη αρχίσει να προγεύονται την ελευθερία τους, αλλά είναι μια ελευθερία ήδη, αλλά όχι ακόμα. Δεν την έχουν ακόμα γευτεί στο έπακρο, έχουν απλώς κάποιες προκαταβολές, κάποιες προγεύσεις αυτής της ελευθερίας. Και ακόμα και όταν μπαίνουν στη γη της Επαγγελίας, δεν τελειώνει η ιστορία, έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Γιατί όταν μπαίνουν στη γη της Επαγγελίας βλέπουμε ότι μπορεί να έφυγαν οι Ισραηλίτες από την Αίγυπτο, αλλά δεν έφυγε η Αίγυπτος από τους Ισραηλίτες. Απλώς αντί να είναι δούλοι στο Φαραώ, τώρα ήταν δούλοι στις επιθυμίες τους και έκαναν οτιδήποτε εκτός από αυτό που τους έλεγε ο Θεός να κάνουν. Και ακριβώς επειδή ήταν δούλοι στις επιθυμίες τους, αυτός τους οδήγησε να γίνουν δούλοι στη Βαβυλώνα. Και ακόμα και όταν επέστρεψαν από τη Βαβυλώνα και πάλι δεν ήταν ελεύθεροι, ήταν σε lockdown μέσα στην ίδια τους τη χώρα, γιατί είχαν, τη μία ήταν υπόδουλοι στους Πέρσες, την άλλη ήταν υπόδουλοι στους Έλληνες, την άλλη ήταν υπόδουλοι στους Ρωμαίους. Οπότε δεν μπορείς να πεις και ότι ήταν ελεύθεροι. Και οι προφήτες εκείνη την εποχή βγήκαν μπροστά και μίλησαν στο λαό και είπαν ότι ο Θεός λέει για μία ημέρα που την ονομάζει η ημέρα του Κυρίου, που είναι εκείνη η ημέρα που ο Θεός θα κάνει τα πάντα καινούρια. Και έτσι οι Ισραηλίτες ζούσαν στο μετέχμιο ανάμεσα σε αυτό που ήταν πριν και σε αυτό που περίμεναν μετά, αλλά εξακολουθούσαν να μην βλέπουν να έρχεται αυτό το μετά. Και έτσι φτάνουμε στην εποχή του Χριστού. Και όταν ο Χριστός έρχεται και διακονεί στη γη, εκείνο που τους λέει είναι ότι το χειρότερο lockdown δεν ήταν το lockdown ούτε της Αιγύπτου, ούτε της Βαβυλώνας. Υπάρχει ένα πολύ χειρότερο lockdown που είναι αυτό της αμαρτίας. Και σε αυτό είμαστε κλεισμένοι όλοι μας, καθώς είμαστε δούλοι στις επιθυμίες μας. Και έρχεται λοιπόν ο Χριστός να μας ελευθερώσει από αυτήν τη δουλεία που είναι η πραγματική δουλεία. Και το Πάσχα, εκείνο το Πάσχα της Σταύρωσης, είναι η δική μας ημέρα ελευθερίας. Είναι η ημέρα που ο αμνός του Θεού θυσιάζεται και η θυσία του αμνού φέρνει ελευθερία. Ο Χριστός είναι ο πραγματικός αμνός που μας φέρνει ελευθερία σε εκείνο το πραγματικό Πάσχα. Οπότε αν έχεις Πάσχα, τι έχεις λίγες μέρες μετά? Έχεις Πεντηκοστή. Και δεν είναι τυχαίο ότι το Άγιο Πνεύμα επιλέγει να έρθει τη μέρα της Πεντηκοστής. Γιατί να μην έρθει η μέρα της Πρωτοχρονιάς? Και αυτή συμβολισμό έχει. Γιατί έρχεται τη μέρα της Πεντηκοστής? Γιατί όπως ο Μωυσής εκείνη την πρώτη Πεντηκοστή στο Σινά, όπως ο Μωυσής ανέβηκε στο βουνό και κατέβηκε φέρνοντας τον νόμο που έδειχνε την καινούργια ζωή, τώρα στις πράξεις, στο βιβλίο των πράξεων, τι έχουμε? Έχουμε ο Χριστός ανεβαίνει στον ουρανό, στην ανάληψή του, που είναι πακέτο, είναι ακριβή ιστορία αμέσως πριν την Πεντηκοστή. Ο Χριστός τώρα ανεβαίνει όχι στο βουνό αλλά στον ουρανό, και κατεβαίνει φέρνοντας το Άγιο Πνεύμα που μας δείχνει πώς να ζούμε αυτήν την καινούρια ζωή. Βλέπετε τον παραλληλισμό? Και το κάνει αυτό ώστε ο νόμος αυτή τη φορά να μην είναι γραμμένος σε πλάκες, αλλά στις καρδιές μας. Γιατί το νόημα δεν είναι να μην επιθυμείς αυτό που ανήκει στο διπλανό σου επειδή πρέπει, αλλά επειδή έχουν αλλάξει τα θέλω σου. Από ένα παράδειγμα να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό. Όσοι έχουμε παιδιά, έχουμε σχεδόν σε κάθε μήνα της οικογενειακής μας ζωής το περιστατικό που το παιδί μας έχει δει κάτι, κάποιο παιχνίδι, κάτι που του άρεσε και μας ζητάει να του το αγοράσουμε. Και έχουμε μια ωραία στοιχομηθεία εκεί πέρα οι γονείς για το πώς θα το βοηθήσουμε να καταλάβει ότι δεν είναι δυνατόν να παίρνουμε όλα αυτά που θέλουμε. Μπορεί να θέλουμε να αγοράσουμε το σύμπαν, να μπορούμε να βγούμε και να θέλουμε να αγοράσουμε όλη την τζιμισκή, αλλά δεν μπορούμε. Λοιπόν, και υπάρχουν δύο τρόποι να εξηγήσουμε στο παιδί μας πώς να σταματήσει να το κάνει αυτό. Ο ένας τρόπος είναι να του πούμε απαγορεύεται να επιθυμείς, απαγορεύεται να θέλεις πράγματα. Ωραία, μπορούμε να το πούμε, να το απαγορεύσουμε, αλλά αυτή η εξωτερική απαγόρευση δεν θα αλλάξει το ότι όχι μόνο το παιδί μας, αλλά και εμείς οι ίδιοι όταν βγαίνουμε έξω στις βιτρίνες και περπατάμε και εμείς οι ίδιοι έχουμε την τάση να θέλουμε να τα αγοράσουμε όλα. Άρα το πρόβλημα είναι βαθύτερο, είναι εσωτερικό. Εκείνο που χρειάζεται για να έρθει η μεταμόρφωση δεν είναι απλώς μια απαγόρευση, μην επιθυμείς. Είναι μια αλλαγή οπτικής. Να μπορεί να καταλάβει ότι ο Θεός μας έχει δώσει τόσο πολλά. Είμαστε τόσο πλούσιοι. Δες στο δωμάτιό σου όλα τα παιχνίδια που έχεις. Έχουμε τόσο πολλά. Ο Θεός μας έχει δώσει τόσο πολλά. Οπότε καλούμαστε να είμαστε χαρούμενοι με αυτά που έχουμε, ώστε να μην χρειαζόμαστε κάτι άλλο συνεχώς για να γεμίσουμε, για να νιώσουμε γεμάτοι και πλήρεις. Γιατί ούτε αυτό θα μας γεμίσει, όπως δεν μας γέμισαν και όλα τα προηγούμενα που έχουμε. Δηλαδή είναι μια αλλαγή οπτικής που σου λέει σταμάτα να επιθυμείς όχι γιατί πρέπει, αλλά γιατί βλέπεις αυτά που σου έχει δώσει ο Θεός σήμερα και είσαι ευγνώμων και ευχαριστείς το Θεό για αυτά που έχεις και έχεις τη χαρά σου στο Θεό για αυτά που έχεις χωρίς να εξαρτάται η χαρά σου από αυτά που δεν έχεις και που συνεχώς θες να αποκτήσεις. Με άλλα λόγια, σταματάς να επιθυμείς όχι γιατί πρέπει, αλλά γιατί έχουν αλλάξει τα θέλω σου. Άρα, συνοψίζοντας ό,τι είπαμε μέχρι τώρα. Άρα, το Άγιο Πνεύμα, η έλευση του Αγίου Πνεύματος, πάει πακέτο με την ανάληψη του Χριστού στο αμέσως προηγούμενο κεφάλαιο στον ουρανό. Οπότε, τι γίνεται, ο αναστημένος Χριστός με το αναστημένο του σώμα ανεβαίνει στον ουρανό και δεν είναι απλά εκεί ως πνεύμα, είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος με το αναστημένο σώμα της Ανάστασης. Και άρα, τι σημαίνει αυτό, ότι πλέον στον ουρανό δεν υπάρχουν μόνο πνεύματα, αλλά ένα μικρό κομμάτι της γης είναι ήδη στον ουρανό. Ο ουρανός έχει μέσα του ήδη ένα κομμάτι από τη γη. Και την ίδια στιγμή στέλνει το Άγιο Πνεύμα, ώστε και η γη να έχει μέσα της ένα κομμάτι από τον ουρανό. Ο ουρανός έχει πλέον μέσα του ένα μεταμορφωμένο κομμάτι της καινούργιας δημιουργίας. Και ταυτόχρονα η γη έχει μέσα της επίσης ένα κομμάτι της καινούργιας δημιουργίας, τη μεταμορφωτική δύναμη του Θεού που δια του Αγίου Πνεύματος αρχίζει να ενεργεί ανάμεσά μας. Και έτσι ο ουρανός και η γη δεν είναι πια μακριά, αλλά αρχίζουν σιγά σιγά να έχουν σημεία επαφής, αρχίζουν σιγά σιγά να ξανασμίγουν όπως ήταν το σχέδιο του Θεού ήδη εξ αρχής από τη δημιουργία. Και έτσι ο ουρανός και η γη ξανασμίγουν στην καινούργια δημιουργία που εγκαινιάζεται. Αλλά εδώ είναι το ζήτημα, ότι και πάλι είναι ένα μετέχμιο, γιατί έχει ήδη εγκαινιαστεί, αλλά δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Εξακολουθούμε να περιμένουμε εκείνη την ημέρα του Κυρίου. Οπότε το ερώτημα είναι πώς το διαχειριζόμαστε, καθώς περιμένουμε να έρθει η ημέρα του Κυρίου. Και βλέπετε, είναι και εδώ η ίδια απάντηση που λέγαμε πριν με την πανδημία. Τι κάνουμε για τη μέρα του Κυρίου όταν ζούμε εδώ πέρα στο μετέχμιο, ανάμεσα στις δύο εποχές, που εντάξει δεν είμαστε δούλοι στην αμαρτία πια, αλλά δεν είμαστε και στον ουρανό, τι κάνουμε σε αυτό το μετέχμιο. Ο ένας τρόπος είναι να ζούμε σαν να έχει ήδη έρθει, σαν να ζούμε ήδη στα ουράνια. Έλα όμως που η καθημερινή ζωή στη γη μας το θυμίζει επιτατικά κάθε μέρα και πολλές φορές μας προσγειώνει απότομα. Η άλλη λύση είναι να έχουμε πελαγώσει, γιατί εκείνη η ημέρα του Κυρίου μας φαίνεται πάρα πολύ μακριά. Νιώθουμε ότι δεν θα έρθει ποτέ. Αλλά υπάρχει και εδώ ένας τρίτος δρόμος. Να ζούμε με αποστολή μέσα σε αυτό το μετέχμιο. Δηλαδή ακριβώς το ότι γνωρίζουμε ότι το μετά θα έρθει, αυτό μας δίνει δύναμη στην πορεία μας τώρα, στο τωρινό μετέχμιο. Όπως με την πανδημία, ξέρουμε ότι μια μέρα θα τελειώσει και όλα αυτά που μας ταλαιπωρούν τώρα θα τελειώσουν και αυτό μας δίνει δύναμη. Το καλύτερο αύριο που έρχεται, ξέρουμε ότι και μας δίνει δύναμη για το σήμερα. Το ίδιο συμβαίνει με την ημέρα του Κυρίου. Ξέρουμε ότι ο Κύριος θα έρθει και αυτό, δεν ξέρουμε αν θα είναι αύριο, μεθαύριο, σε χρόνια, δεκαετίες, αιώνες. Δεν ξέρουμε πότε, αλλά ξέρουμε ότι θα έρθει και αυτό μας δίνει δύναμη για το σήμερα. Και μας δίνει δύναμη γιατί κάτι από το μετά έχει ήδη έρθει τώρα. Κάτι από το μετά είναι ήδη εδώ σήμερα. Οπότε έχοντας αυτό το υπόβαθρο στο μυαλό μας, ελάτε τώρα να επιστρέψουμε στην περικοπή που διαβάσαμε πριν λίγο από τις πράξεις. Διαβάζω τα πρώτα 4 εδάφια από το κεφάλαιο 2. Όταν έφτασε η μέρα της Πεντηκοστής, ήταν όλοι συγκεντρωμένοι με ομοψυχία στο ίδιο μέρος. Και ξαφνικά ήρθε από τον ουρανό μια βουή, σαν να φυσούσε δυνατός άνεμος και γέμισε όλο το σπίτι όπου έμεναν. Και επίσης τους παρουσιάστηκαν γλώσσες σαν φλόγες φωτιάς, που μοιράστηκαν και κάθισαν από μία στον καθένα από αυτούς. Και όλοι τότε πλημμύρισαν από Πνεύμα Άγιο και άρχισαν να μιλούν σε άλλες γλώσσες, ανάλογα με την ικανότητα που τους έδινε το Πνεύμα. Τώρα προσέξτε, λέει ο άνεμος ήρθε από τον ουρανό, δηλαδή δεν ήταν ούτε βοριάς ούτε νοτιάς. Όπως στη δημιουργία του κόσμου, στη γένεση, το Πνεύμα του Θεού περιπλανιόταν πάνω από τη δημιουργία που διαμορφωνόταν. Έτσι σου λέει εδώ τώρα έχουμε μια καινούρια δημιουργία, το Πνεύμα του Θεού πάλι κατεβαίνει και περιπλανιέται και αρχίζει να δημιουργεί μια καινούρια δημιουργία υποδιαμόρφωση. Και το πρώτο πράγμα που μεταμορφώνει στο πλαίσιο αυτής της καινούργιας δημιουργίας είναι τα σώματα, οι καρδιές, οι ζωές των ανθρώπων που ακολουθούν τον Χριστό. Αυτό είναι η πρώτη γεύση της καινούργιας δημιουργίας που ήδη ξεκίνησε. Και μάλιστα μεταμορφώνονται ως κοινότητα, όχι καθένας μόνος του, όλοι μαζί μεταμορφώνονται. Τονίζει ιδιαίτερα ο Λουκάς, ήταν όλοι μαζί ομοθυμαδών, όλοι μαζί προσεύχονταν, όλοι μαζί βγήκαν έξω. Όλοι μαζί ενωμένοι. Το Άγιο Πνεύμα έρχεται για να ενώσει, όχι για να χωρίσει, και έρχεται για να βγάλει έξω, όχι για να κρατήσει μέσα. Οπότε βγαίνουν έξω, μαζεύονται άνθρωποι που έχουν ακούσει τη φασαρία, λένε τι έγινε εδώ πέρα. Αρχίζουν να ακούνε σε διάφορες γλώσσες, καθένας ακούει στη γλώσσα του να μιλάνε για το Θεό, λένε τι γίνεται εδώ πέρα και τότε σηκώνεται ο Πέτρος και αρχίζει και τους μιλάει. Και διαβάζουμε στο εδάφιο 16, τους λέει ο Πέτρος, αυτό που βλέπετε είναι εκείνο που είπε ο Κύριος μέσω του προφήτη Ιωήλ. Αυτό θα συμβεί στις έσχατες μέρες, λέει ο Θεός. Θα χαρίσω πλουσιοπάροχα το Πνεύμα μου σε κάθε άνθρωπο. Προσέξτε εδώ αδερφοί το εξής. Τι περίμεναν οι άνθρωποι? Τη μέρα του Κυρίου. Και ο Ιωήλ μιλάει για τη μέρα του Κυρίου. Και ο Πέτρος παίρνει εδώ αυτό το κομμάτι από τον Ιωήλ. Αλλά εκεί που ο Ιωήλ στην Παλαιά Διαθήκη μιλούσε για τη μέρα του Κυρίου, εδώ ο Πέτρος το αλλάζει και λέει, όχι τη μέρα του Κυρίου, τις έσχατες μέρες. Δηλαδή μας λέει ότι υπάρχει η μέρα του Κυρίου που την περιμένουμε ακόμα και ενδιάμεσα από αυτήν υπάρχουν οι μέρες πριν τη μέρα. Και αυτές οι μέρες λέγονται οι έσχατες μέρες. Για να το πω λίγο πιο απλά, πολλές φορές όταν ακούμε οι έσχατες μέρες, σκεφτόμαστε ότι έσχατες μέρες είναι οι τελευταίες μέρες πριν να γίνει η δεύτερη έλευση. Οπότε αν ο Χριστός έρθει, ας πούμε, το 2100 τον Ιούνιο, από το Μάιο του 2100 και μετά είναι οι έσχατες μέρες. Ή τουλάχιστον τα τελευταία 1-2 χρόνια πριν το 2100 είναι οι έσχατες μέρες. Αυτό είναι που σκεφτόμαστε όταν ακούμε αυτόν τον όρο. Έλα όμως που εδώ η Καινή Διαθήκη μας λέει ότι οι έσχατες μέρες ξεκινάνε πότε? Τότε. Ήδη από τη μέρα της Πεντηκοστής, ήδη από τη μέρα της Ανάστασης του Χριστού έχουν ξεκινήσει οι έσχατες μέρες. Έσχατες μέρες είναι όλο το διάστημα ανάμεσα στην πρώτη έλευση του Χριστού και τη δεύτερη έλευση του Χριστού. Όλο αυτό λέγεται έσχατες μέρες και λέγεται έσχατες μέρες γιατί ο χρόνος πλέον μετράει αντίστροφα για εκείνην την ημέρα που θα δούμε αυτό που ξεκίνησε να εγκαινιάζεται και να ανακαινίζεται, θα το δούμε ολοκληρωμένο και μεταμορφωμένο στην πληρότητά του. Στο τέλος των εσχάτων ημερών θα έρθει η ημέρα του Κυρίου, όταν ο Χριστός θα φανεί και πάλι, θα κατέβει από τον ουρανό στη γη και τότε ο ουρανός και η γη δεν θα είναι απλά έτσι ενωμένες, όπως είπαμε πριν, που έχουν αρχίσει να ενώνονται, αλλά θα ενωθούν τελείως ο Θεός και οι άνθρωποι. Θα είναι και πάλι ένα όλοι μαζί και θα δούμε την ολική ανανέωση της δημιουργίας, την καινούργια δημιουργία που ο Θεός μας υποσχέθηκε. Μέχρι να έρθει όμως εκείνη η ημέρα, αντλούμε δύναμη, ελπίδα και καινούρια ζωή από το Άγιο Πνεύμα που ήρθε στο ξεκίνημα των εσχάτων ημερών. Τους λέει λοιπόν ο Πέτρος, στις έσχατες μέρες θα χαρίσω πλουσιοπάροχα το Πνεύμα μου σε κάθε άνθρωπο και συνεχίζει και έτσι η γη σας και οι κόρες σας θα κηρύξουν την αλήθεια και οι νέοι σας θα δουν οράματα και οι γέροντές σας θα ονειρευτούν όνειρα θεϊκά. Και στους δούλους και τις δούλες μου θα χαρίσω τις ημέρες εκείνες πλουσιοπάροχα το Πνεύμα μου και αυτοί θα κηρύξουν την αλήθεια του Θεού. Τώρα, ωραία είναι αυτή η λίστα, η γη σας, η κόρη σας, οι δούλοι, οι δούλες. Διάβαζα κάποιον που έλεγε, δεν λέει τους πατέρες και τις μητέρες. Γιατί? Δεν εννοείται, αφού σε όλους. Υπό μία έννοια, ναι, εννοείται, σε όλους. Αυτό θέλει να πει, σε όλους. Αλλά γιατί δεν τους αναφέρει? Γιατί αναφέρει μόνο τους άλλους? Γιατί σε μια εποχή που τα παιδιά, οι γη και οι κόρες, τα παιδιά ήταν β' κατηγορίας, μια εποχή που θεωρούσε ότι οι νέοι δεν έχουν και πάρα πολλά να πούν, οι γυναίκες είναι β' κατηγορίας, οι δούλοι και οι δούλες είναι ο πάτος της κοινωνίας, σε μια τέτοια κοινωνία. Σε μια τέτοια κοινωνία. Ο Θεός λέει και δίνει την έμφαση ότι το Πνεύμα Του θα πάει σε όλους και ιδιαίτερα θα πάει σε αυτούς που η κοινωνία τους θεωρεί ασήμαντους και τελευταίους. Και μάλιστα λέει ότι η γη σας, οι κόρες σας, οι δούλοι, οι δούλες, οι νέοι, οι γέροι, όλοι δηλαδή, η μετάφραση το αποδίδει περιφραστικά ότι θα κηρύξουν την αλήθεια του Θεού. Το κείμενο λέει θα προφητεύσουν και για να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό πρέπει να μπορούμε να καταλάβουμε τι είναι ένας προφήτης. Γιατί πολλές φορές σκεφτόμαστε μόνο έναν από τους πολλούς ορισμούς του τι είναι ένας προφήτης. Σκεφτόμαστε προφήτης είναι κάποιος που λέγει το μέλλον, τι θα γίνει στο μέλλον. Αλλά στην Αγία Γραφή, προφανώς εννοείται υπάρχει και αυτό, αλλά η πλειοψηφία των περιπτώσεων που έχουν να κάνουν με προφητεία δεν έχουν να κάνει τόσο με το μέλλον, όσο έχει να κάνει με το παρελθόν και με το παρόν. Ότι ο προφήτης είναι αυτός που, όπως... Ο προφήτης κάνει το αντίστροφο από τον ιερέα. Ο ιερέας μιλάει στο Θεό εκ μέρους του λαού. Ο προφήτης κάνει το αντίστροφο. Μιλάει στο λαό εκ μέρους του Θεού. Και τους μεταφέρει ένα μήνυμα. Και κάποιες φορές αυτό το μήνυμα έχει να κάνει με το παρελθόν. Τους θυμίζει το λόγο του Θεού, τη διαθήκη του Θεού με το λαό του. Και τους λέει επιστρέψτε σε αυτό. Άλλες φορές μιλάει για το παρόν. Τους λέει σήμερα αλλάξτε ζωή. Σήμερα σταματήστε να ζείτε μέσα στην αδικία. Σήμερα μεταμορφώστε τις ζωές σας. Και άλλες φορές μιλάει για το μέλλον και λέει ότι αν δεν τα κάνετε αυτά, τότε ο Θεός θα έρθει και θα κάνει αυτό που έχει πει στο λόγο του, γι' αυτό προσέξτε. Που υπάρχει και το παρελθόν, και το παρόν και το μέλλον. Άλλοτε είναι το ένα, άλλοτε είναι το άλλο, άλλοτε είναι μαζί. Αυτό λοιπόν μπορεί να αφορούσε το μήνυμα ενός προφήτη στην Αγία Γραφή. Στην Παλιά Διαθήκη ιδιαίτερα, το Άγιο Πνεύμα, λοιπόν τι γινόταν στην Παλιά Διαθήκη με αυτό το πλαίσιο, το Άγιο Πνεύμα ερχόταν πάνω σε κάποιους, στους προφήτες, σε μια πολύ συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων και αυτοί μιλούσανε, έφεραν το μήνυμα από το Θεό και μετά το Άγιο Πνεύμα έφευγε πίσω. Γι' αυτό και ο Δαβίδ λέει, Κύριε μην πάρεις το Άγιο Σου Πνεύμα από μένα, γιατί έφευγε. Και τι έχουμε εδώ πέρα τώρα την ημέρα της Πεντηκοστής? Ότι το Άγιο Πνεύμα έρχεται και μένει. Δεν φεύγει. Και όχι μόνο μένει, αλλά επίσης δεν πάει μόνο σε μια πνευματική ελίτ, δεν πάει μόνο σε αυτούς που είναι αλφα κατηγορίας πιστοί, πάει σε όλους. Ακόμα και σε εκείνους που η κοινωνία θεωρούσε ότι είναι β' και γ' κατηγορίας. Πάει σε όλους, το έχουν όλοι, ακόμα και πιο ασήμαντοι, και όλοι μιλάνε, όπως μας λέει μέσα, για τα μεγαλεία του Θεού. Και εδώ είναι το πιο ενδιαφέρον. Άρα λέει, από μια λέει προφήτευαν και τελικά τι έκαναν, μιλούσαν για τα μεγαλεία του Θεού και μάλιστα δεν μιλούσαν στους μέσα, μιλούσαν στους έξω. Είναι ένα πολύ διαφορετικό είδος προφητείας από αυτό που έχουμε πολλές φορές κατά νου, έτσι. Δηλαδή τι κάνει το Άγιο Πνεύμα, έρχεται το Άγιο Πνεύμα και το πρώτο πράγμα που κάνει μόλις έρχεται τι κάνει, βγάζει την Εκκλησία έξω. Το Άγιο Πνεύμα έρχεται και το πρώτο πράγμα που κάνει είναι βγάζει την Εκκλησία προς τα έξω, προς τον κόσμο που είναι έξω και αγωνιά μέσα στην αβεβαιότητά του, είτε εκείνης της εποχής είτε της σημερινής εποχής. Το Άγιο Πνεύμα έρχεται για να μας βγάλει προς τα έξω, ώστε να μοιραστούμε με τον κόσμο γύρω μας τα μεγαλεία του Θεού. Αυτή η ιστορία σου λέει, το Άγιο Πνεύμα ήρθε ώστε να μείνεις κλεισμένος μέσα, αλλά ώστε να βγεις έξω και να μοιραστείς την ελπίδα σου με τους γύρω σου. Θα μπορούσα να πω πάρα πολλά πάνω σε αυτή την περικοπή. Έχει πολύ ψωμί. Όπως βλέπετε, επιλεκτικά, αναγκαστικά κάνουμε κάποιες επιλογές. Θέλω να κάνω μία τελευταία επιλογή από το τέλος αυτής της ιστορίας. Οπότε ο Πέτρος εξηγεί στους ανθρώπους ότι χρειάζεται να αλλάξουν ζωή, να στραφούν στο Θεό, να καταλάβουν ότι ο Χριστός είναι εκείνος που περιμένανε. Οι άνθρωποι το ακούνε, λένε «Αμάν, τι έγινε, πρέπει να αλλάξει η ζωή μας». Και του λένε «Τι να κάνουμε» και ο Πέτρος τους απαντάει στο εδάφιο 38. Ο Πέτρος τους απάντησε, δεν υπάρχει στις διαφάνειες, αλλά δεν πειράζει, ακούστε το. Ο Πέτρος τους απάντησε «Να μετανοήσετε και να βαφτιστεί ο καθένας σας στο όνομα του Ιησού Χριστού, για να συγχωρηθούν οι αμαρτίες σας και έτσι θα λάβετε τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος». Και προσέξτε πώς συνεχίζει μετά. «Αυτά που υποσχέθηκε ο Θεός είναι για σας και για τα παιδιά σας και για όλους που βρίσκονται μακριά, όσους θα προσκαλέσει ο Κύριος ο Θεός μας». Και όταν λέει «αυτούς που βρίσκονται μακριά», ο ίδιος φαντάζεται πιθανότατα τους Ιουδαίους που βρίσκονται μακριά, διασκορπισμένοι. Έλα όμως που ο Θεός πήγαινε ακόμα πιο μακριά. Πήγαινε σε όλα τα έθνη, σε όλο τον κόσμο, σε όλη τη γη. Και όταν λέει «για εσάς και τα παιδιά σας», επειδή σήμερα είναι και η γιορτή του Πατέρα, άλλοι από εμάς είμαστε γονείς έχοντας βιολογικά παιδιά, όλοι μας όμως είμαστε γονείς έχοντας πνευματικά παιδιά, γιατί τα παιδιά του αδερφού μας είναι και δικά μας παιδιά, όπως τα παιδιά του αδερφού μου είναι ανήψια μου. Έχουμε τα παιδιά του αδερφού μας εν Χριστώ, είναι ανήψια μας εν Χριστώ, είναι και δικά μας παιδιά. Γι' αυτό προσευχόμαστε για αυτά, γι' αυτό τα στηρίζουμε. Γι' αυτό αυτή η υπόσχεση ότι αυτό είναι για εμάς και τα παιδιά μας, μας αφορά όλους. Και τι μας λέει, ότι αυτή η ιστορία, μάλλον ότι τα παιδιά μας χρειάζεται και αυτά να γίνουν μέρος αυτής της ιστορίας. Θα πει κάποιος, κάτσε, ακόμα δεν ξεκίνησε, ακόμα δεν μπήκαμε εμείς. Με το καλημέρα λέει, αυτό είναι και για τα παιδιά σας. Χρειάζεται και τα παιδιά σας να μπουν σε αυτήν την ιστορία της απελευθέρωσης. Χρειάζεται και τα παιδιά σας να μπουν σε αυτήν την ιστορία της καινούργιας δημιουργίας. Γιατί ποτέ δεν είσαι τόσο μικρός ή τόσο ασήμαντος ή τόσο μακριά από το Θεό που η χάρη δική του να μην μπορεί να σε αγγίξει. Και χρειάζεται τα παιδιά μας να δουν αυτό που λέγαμε πριν. Θυμάστε που λέγαμε ότι τώρα με το Άγιο Πνεύμα ένα κομμάτι του ουρανού έχει έρθει στη γη. Λοιπόν, χρειάζεται τα παιδιά μας να δουν ένα κομμάτι του ουρανού στο σπίτι μας, στην καινούργια ζωή. Τώρα ξέρω τι μπορεί να σκέφτεστε και τι σκέφτομαι κι εγώ ίδιος όταν το ακούω αυτό. Πολλές φορές όταν το ακούμε αυτό σκεφτόμαστε. Μα εγώ μόνο κομμάτι του ουρανού δεν είμαι. Ξέρεις πώς είναι η ζωή μου, είναι άνω κάτω. Έχω τόσες ατέλειες, τόσα σκαμπανεβάσματα. Και ξέρεις, διαβάζω και τα επόμενα εδάφια τι λέει. Που λέει ότι τότε οι άνθρωποι στην πρώτη εκκλησία πόσο τέλεια ήτανε που ενέμεναν στη διδασκαλία των Αποστόλων και στη μεταξύ τους κοινωνία και στη Θεία Ευχαριστία και στις προσευχές. Και εγώ έχω σκαμπανεβάσματα σε όλα αυτά ή στα μισά από αυτά. Και το ερώτημα εδώ είναι αν διαβάζουμε την Αγία Γραφή με μια εξειδανικευμένη εικόνα ή με μια ανθρώπινη εικόνα. Δηλαδή, αν θέλουμε να τη διαβάσουμε σαν μια εξειδανικευμένη εικόνα, μια πρώτη εκκλησία που όλα ήταν τέλεια, ναι, ωραία, εντάξει, μπορεί κάποιος να το διαβάζει έτσι, αλλά το ίδιο το κείμενο δεν το βγάζει αυτό. Γιατί, ναι, μεν εδώ μας λέει ότι στην πρώτη εκκλησία όλοι πουλούσαν τα χωράφια τους και δίναν ώστε όλοι οι αδερφοί να έχουν. Και στο μεθεπόμενο κεφάλαιο μας λέει ότι ήταν και ένας που το έπαιζε, ότι το πούλησε και τους κορόιδευε όλους και ήταν ένας απατεώνας και υποκριτής. Πού? Μέσα στην τέλεια πρώτη εκκλησία. Και αντίστοιχα, μας λέει ναι για την κοινωνία που είχαν μεταξύ τους και λέγαμε τι ωραία κοινωνία που είχαν αυτοί οι άνθρωποι. Και λίγο μετά μας λέει ότι γινόντουσαν καυγάδες ανάμεσα στους ελληνόφωνους και τους εβραιόφωνους πιστούς για το ποιος θα πάρει πρώτο φαΐ. Και μετά λέει ότι ενέμεναν στη διδασκαλία των Αποστόλων και λίγο αργότερα μας λέει ότι οι ίδιοι οι Απόστολοι είχαν ξεχάσει ότι ο Χριστός είπε πηγαίνετε σε όλα τα έθνη, πηγαίνετε και στους εθνικούς και αυτοί είχαν μείνει κλεισμένοι στο καβούκι τους. Και λίγο παρακάτω μας λέει ότι οι εκκλησίες είχαν ειρήνη και λέμε πω πω τι ωραία που οι εκκλησίες τότε είχαν ειρήνη και στο επόμενο κεφάλαιο γίνεται ο χαμός για μια θεολογική διαφωνία. Για το πώς δεχόμαστε τους εθνικούς μέσα στην Εκκλησία και αναγκάζονται να συγκαλέσουν ολόκληρη σύνοδο για να βρεθεί τελικά μια λύση. Λοιπόν, τι είναι αυτό? Είναι μια Εκκλησία που όλα είναι τέλεια, αυτό που μας περιγράφεται στις πράξεις, ή είναι μια Εκκλησία με όλες τις ατέλειες που έχουμε και εμείς και όλες οι Εκκλησίες διαχρονικά σε όλους τους αιώνες, αλλά επίσης μια εκκλησία ατελής με σκαμπανεβάσματα που όμως προχωράει γιατί η χάρη του Θεού εργάζεται παρόλες τις ατέλειες. Και το Πνεύμα του Θεού ενισχύει εκεί που τελειώνουν οι δικές της δυνάμεις. Αυτό είναι η ιστορία της Καινής Διαθήκης. Όχι μια ιστορία τέλειων που δεν είμαστε εμείς καμία σχέση με αυτούς. Μια ιστορία ατελών ανθρώπων που όπως ο Θεός χρησιμοποίησε εκείνους, μπορεί να χρησιμοποιήσει και εμάς σήμερα, γιατί το Πνεύμα Του που μας έδωσε είναι το ίδιο. Για σένα που νιώθεις ατελής, ασήμαντος, τίποτα το ιδιαίτερο, η ημέρα της Πεντηκοστής έχει ένα μήνυμα για σένα, ότι το Άγιο Πνεύμα ήρθε για να μεταμορφώσει τους ασήμαντους, ώστε και τα δικά σου παιδιά, φυσικά ή πνευματικά, και τα δικά σου παιδιά να γευτούν τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος στη ζωή τους. Να μεταμορφωθούν και αυτά από αυτό, να μπουν και αυτά στην ιστορία του Θεού, στην ιστορία αυτής της καινούργιας δημιουργίας που έχει ήδη αρχίσει. Και αυτό να τα βγάλει προς τα έξω, το Άγιο Πνεύμα στη ζωή τους να τα βγάλει προς τα έξω, ώστε να μοιραστούν και αυτά με τους γύρω τους, τα μεγαλεία του Θεού. Καθώς λοιπόν θυμόμαστε την ημέρα της Πεντηκοστής, ας θυμηθούμε ότι είναι μια μέρα που μας βγάζει προς τα έξω, όχι μόνο προς έξω από την πόλη μας για διακοπές, χρειάζεται και αυτό, αλλά πάνω απ' όλα προς τα έξω στους ανθρώπους γύρω μας, καθώς μοιραζόμαστε τη μεταμόρφωση που ο Θεός έχει φέρει στη ζωή μας και το πώς μπορεί να μεταμορφώσει και τη δική του ζωή. Ελάτε να προσευχηθούμε τώρα ακριβώς αυτό το πράγμα. Κύριε Θεέ, μας ευχαριστούμε για το δώρο του Αγίου Πνεύματος. Σε ευχαριστούμε γιατί η δική σου η χάρη μας το έδωσε ώστε να έχουμε ένα κομμάτι του ουρανού πάνω στη ζωή μας στη γη. Και αυτή η πρόγευση που έχουμε από το μετά να μας δίνει δύναμη για το τώρα. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Ευχαριστούμε γιατί Εσύ όχι μόνο μας ενισχύεις μέσα από το Πνεύμα Σου, αλλά μας δίνεις το θάρρος να βγούμε έξω και να μοιραστούμε αυτά τα καλά νέα και αυτήν την ελπίδα με τους γύρω μας. Δίνε μας τη χάρη αυτή η μεταμορφωτική παρουσία του Πνεύματος να μεταμορφώνει τις ζωές μας και την καθημερινότητά μας. Και δίνε μας τη χάρη, σαν άτομα και σαν εκκλησία, αυτό να το ζούμε στη ζωή μας κάθε μέρα, καθώς μοιραζόμαστε το τι έχεις εσύ κάνει στη ζωή μας και πώς μας έχεις μεταμορφώσει. Όσους έχουν παιδιά, πατέρες και μητέρες, και όσους έχουμε πνευματικά παιδιά, όλους μας. Δώσε μας τη χάρη, ώστε τα παιδιά μας να δούνε ένα κομμάτι του ουρανού στη ζωή μας. Παρόλες μας τις ατέλειες, παρόλα μας τα σκαμπανεβάσματα, να παίρνουμε ελπίδα από Σένα, ότι το Πνεύμα Σου που χρησιμοποίησε άλλους ατελείς ανθρώπους στο παρελθόν, μπορεί να χρησιμοποιήσει και εμάς σήμερα. Και να μεταμορφώσει τη ζωή των παιδιών μας και αυτά να μεταμορφώσουν τη ζωή στο, και αυτό να μεταμορφώσει τη ζωή των παιδιών τους και των παιδιών των παιδιών τους. Και το Πνεύμα Σου να συνεχίζει να τους δίνει δύναμη, ζωή και θάρρος για να μοιράζονται την ελπίδα Σου με τους γύρω τους. Προσευχόμαστε και όλα αυτά στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν.